Cantamos, bailamos e falamos. Sons de nós, as voces da nosa música.
Damos vos a benvida a unha nova edición de Sons de Nós con este espacio no que nos damos o gusto de conversar con artistas e divulgadores musicais para coñecer as non poucas maravillas do universo musical que nos rodea. A parte técnica do programa correrá a cargo de Xavier Fernández e como conductora esta que vos fala, Ana Santiago. Hoxe acompáñanos Sofía Espiñeira. Sofía forma parte dese grupo de mulleres novas que están a ofrecernos propostas musicais do máis variado, do máis novidoso e con unha calidade fabulosa. Todo isto dentro dun panorama musical galego que ten unha vizosidade fantástica. Benvida, Sofía, e moitísimas grazas por aceptar o noso convite.
Hola, que tal? Moi agradecida de estar aquí, un placer.
Sofía, os teus primeiros pasos no mundo do espectáculo non son precisamente musicais. Cando estabas a rematar os teus estudios de xornalismo, formáchete en danza e técnicas circenses e máis tarde entras no mundo do teatro. Dende 2010, unha parte importante do teu desenvolvemento profesional xira ao redor de proxectos de danza, circo e teatro. Bueno, máis polifacética non se pode ser. Estás a facer bon aquelo de que as mulleres somos multifaceta, ¿no? Multitarea.
Totalmente. Sí. A verdade é que sempre fun un pouquiño así, non? Dende moi noviña, sempre tive en curiosidade por moitas cousas a ver. Entón, bueno, pois isto foi un pouco enchendo a miña vida ata o eido profesional, que, bueno, comecei así estudando xornalismo, pero xa enseguida me metín nestes mundos faranduleiros
do
teatro, do movimento, exactamente. E tal cual, comecei xusto por isto, pola danza, bueno, cando fun a unha escoliña de circo e xa empecé a coñecer a xente do teatro aquí por Compostela e xa fun enredando, unha cousa levoume a outra, pero sí, moi multifaceta, totalmente.
Bueno, na música entras pola porta grande, por así decirlo, ¿no? Porque no 2015 das o teu primeiro concerto e ese mesmo ano gañas o certamen da canción de autor do Concello de Teo, que, bueno, a mellor podería parecer algo anecdótico, pero eu creo que non o é, porque o ano xusto que te estreas e ademais eso permítese algo moi importante, que é facer o teu primeiro traballo discográfico, ¿no? Al lado onde agroman as ervas, nace un pouco pois porque, bueno, pois como unha consecuencia ao mellor desta ou contanos como foi este inicio no apartado musical da túa vida.
Pois completamente, foi un pouco así, foi realmente a parte musical, sobre todo a nivel de composición, non? De facer cancións.
Igual xa estaba aí hai moito tempo,
xa estaba aí, pero era algo moi íntimo, eu facía pois as miñas cancións casi como un xeito de, bueno, pois de expresión que me saía moi natural, non? Dende a adolescencia, un pouquiño que collera eu a guitarra e fora así un pouco compañeira das miñas batallas emocionais, non? E da forma de ver o mundo. Entón eu escribía e facía cancións. Pero bueno, así, unha vez que eu xa estaba metendo o pé un pouco no mundo da danza, do teatro, facendo algún espectáculo, as primeiras cousiñas que facía, pois sí que foi, houve un momento en que dixen, ojo, pois esta parte musical que teño tan escondida, non? Pois igual sí que me apetecería pois comezar a, bueno, pois a mostrarla, xa que estou pois neste mundo artístico, non? Entón foi aí que igual fixen un concertiño, creo que pequeniño, bueno, nun bar, e despois xa foi o certame este, creo que ti dis. Parece moi anecdótico porque era un certame pequeniño no Concello de Teo, pero estaba moi ben organizado. De feito, organizaba o Xoán Curiel, que é un cantautor xa con moita trayectoria. E claro, dende esa visión da organización, eu creo que sí que pois aí deu no cravo que un pouco que engañaba o certame, pois o premio era gravar nun estudo profesional, pois eso, pois unhas cancións, un EP, un disco, ao final eu fixen un disco, pero un pouco estaba ben pensado por iso, non? Para comezar. E foi tal cual, así, foi gañar o certame, e directamente ir a gravar un disco. É dicir, un pouco ao revés, normalmente tocas, faz directos, levas un par de anos e logo gravas. Como, entón eu empecé un pouco así, de moi de súpeto, ¿no? como bastante de repente, no sentido de cara fora, ¿no? Foi xa ter un disco. E aí dixen, e eu quen son no escenario? Como Sofía Espiñeira, como música, quero dicir, porque sí. Nosotros aí xa tiña un poquinho máis de recorrido, pero na música foi un pouco así de repente. Incluso deume impresión ter que defender as cancións ao principio, ¿no?
Igual é un bon momento para coñecer algunha das túas pezas. Que nos recomendas que escoitemos en primeiro lugar? Sofía, dinos.
Pois mira, vou recomendar unha canción que me sigue gustando moito e que non paro de transformala nos directos, porque forma parte deste disco, que é o meu único disco polo de agora, ainda que xa está outro aí ao caer. E é unha canción que sigo disfrutando moito de tocala, e creo que ten que ver moito coas miñas orixes, porque é unha canción que fago pois para pensando no mar, na xente do mar, en todo o que inspira e move o mar. E bueno, eu sendo de Mugardos e nacendo a beiriña do mar, pois bueno, sempre foi un lugar de inspiración moi grande e que boto moito en falta. Entón, vou recomendar a Mare.
Perfecto, pois escoitamos a Mare.
Es que camiña no te voy a galopar, enamorados quedan, no te voy a. Los espes siempre bailan, sí, enriba de tu asaya, que no os leven adentro, que ellas faltas, ellas faltas, sí, de valento salgado, horizontes entrabas, que no os leven adentro, que se seca su alma.
Mariñeira, que vas a dar al no fin do mundo, vas ti buscar al mar.
Sofía, como definirías a túa música? Identificaste con ese termo de crooner, de cantautora, ou prefires non etiquetarte? Porque a mellor non fai falta etiquetas, non sei ti como ves isto.
Pois a verdade é que teño un pouco de conflicto co termo cantautora, pero non me apetece moito agora mesmo identificarme con ese termo, porque, claro, realmente son cantautora, pero a palabra está usada, de igual ten unha connotación...
Peyorativa, que, parece, hecho, sí.
Non peyorativa, todo o contrario, para min é, bueno, eu digo... con orgullo, no, claro, sentido que, pues, ao final es implica a composición, claro, a creación das letras, tamén, ¿no? Hai unha parte aí de poeta, ¿no? De e logo está pues a interpretación tamén a cantas e a tocas, ¿no? Entón, para min é unha palabra como para sentirse orgullosa, pero es certo que pola historia así da música e por como os termos van encaixándose en distintos sitios, parece que está vinculada a un estilo musical concreto, ¿no?
Sí, entonces, eso sí, es cierto.
Cantautor, igual che veñen xente, bueno, pues esta canción protesta ou esa palabra que, bueno, é terrible, a de cansautor, canciones muy, muy, muy melancólicas, muy relacionadas igual con algo, no sé, ou co amor ou
co desamor
social, pero sí, que tampouco é, non sei como explicarlo, creo que todo o mundo ten na cabeza que estilo de música lle ven, sempre asociado a unha guitarra e unha voz. E claro, eu creo que sí que son cantautora, por suposto, porque fago a composición das cancións, a base, as letras, todo, e podo defender as cancións eu sola con un instrumento, ¿no? Como intérprete. Pero... eso de base, pero non me apetece moito usar a palabra por eso, porque eu creo que me movo en outros estilos musicais, que tamén me podo defender as cancións de Usoa, coa miña guitarra, pero tamén me gusta coller outros instrumentos, tamén me gusta compartir escenario con outros músicos e tocar con banda ou con unha formación de músicos que aloxa esa idea inicial de cantautor que hai a nivel xeral, digo. Pero sí que, o sea, eu son cantautora, máis que cantante son cantautora, porque de feito empecé aí compoñendo.
Claro.
O de interpretar as canciones, eu cantaba as cancións cando as compoñía dúas veces ou tres na miña casa e xa dicía, bueno, xa está, outra cousa, porque ese paso de cantalas non tiña que encantarlas. Entón, entendo que a composición foi a miña raíz. E a escrita, ¿no? Entón, esa parte de interpretar ben despois, cando xa teño un público va que encantarle e como outro camiño de intérprete, de cantante, ¿no? E de... entón, eso, teño conflito, pero creo que porque a palabra está así, pero xa o tempo pasará e se irá transformando seguramente, igual ata se inventan outros termos.
Outro novo, ou
este
sí.
Se
transforma, se amplía, transforma, igual se amplía, porque realmente precisa ampliarse.
Sí, sí que máis que nada na idea colectiva que hai deste termo, porque houve un momento de auxe de cantautores que iban todos por unha liña e creo que agora hai un ámbito moi variado, ¿no? Dentro da canción de autora, da canción de autor, hai estilos moi diversos musicais que che levan, pois eu que sei, eu me relaciono máis, tiro un pouquiño para as músicas de raíz, músicas do mundo, ou polo menos é de aí de onde bebo, ¿no? Entón, eso é un estilo pois distinto ao pop ou ao folk, non sei, é difícil, é sempre un termo sobre o que dar voltas e non o queres soltar e tampouco coller, estou un pouco aí.
Mira, alá onde agroman as ervas é unha historia tecida con sentimentos, con movimentos vividos, eso que tú xa comentabas, que eran letras que tú ibas facendo, na intimidade para ti. Bueno, además ti as defines así en algunha entrevista, ¿no? Contanos, falanos un pouco máis de alá onde agroman as ervas.
Pois, bueno, realmente como este disco foi un pouco este primeiro paso e froito deste certame que falamos hai un momentiño, claro, eu recollín as cancións que nese momento me vibraban máis a min de que quería xuntalas, ¿no? Nun compendio, nun álbum. Entón, pois escollín este nome Que bueno, que luego para explicarlo en las entrevistas vi a Metola, porque la misma no pueden elegir un nombre tan longo y tan complicado. Pero bueno, a la onda Groman as Servas, pois ven un pouco, é unha frase dunha canción, da primeira canción que se chama, bueno, da que abre o disco, que é A Cabalo, que é unha canción super íntima, que moi onírica, que fala así como dunha viaxe, pois a cabalo xustamente, e ten moito que ver con cousas moi íntimas, é unha canción que dedico ao meu pai tamén, que morreu hai moitos anos. Uh-huh. Entón, con todo ese simbolismo que tiña a canción, pois nesa frase que aparece no tema, que é un pouco e vou ben esperta a la onde agroman as ervas, entre cancións bica o sol as miñas pernas. E como ese momento, para mí transmitía un momento de soidade, ese momento similar ao que eu recurría para compoñer as cancións, que era un momento moi íntimo, onde eu estaba en conexión conmigo mesma, cos meus sentimentos, co exterior, coa paisaxe tamén. Como un momento un pouco sagrado, como quen di, como que nese ese espazo onde vou camiñando por aí, polos campos, que eu son moi aí de andar pola natureza, era moi inspirador para mí, era de onde nacían as cancións e onde nacían as cousas máis honestas, máis verdadeiras que eu escribía. Entón, nesa frase para mí había algo resumido que era pois ese universo onde eu me meto para crear, para imaginar, para facer música, e que ao final me senta ben e bueno, que é un lugar un pouco entre real e imaginario, ¿no? Porque ao final é eso, como é un universo creativo. E por eso é hai un a la onde Groman as Servas me transmitía pois ese lugar onde ir a buscar esa conexión, esa creatividade e esa verdade. E esas cancións todas viñan de aí, ¿no? De ese espazo un pouco propio. Entón, por iso escollín esa frase para titular o disco e esas primeiras cancións que eu entregaba ao mundo así un pouco de primeira vez, ¿no? De decir, pues mira, aquí está un trociño do meu universo.
Compartimos no, outra canción. Sí, unha explicación preciosa, ademais, que bueno...
Non era fácil de explicar, mira, creo que me expliquei mellor que noutras entrevistas hai anos. Era como non sabía como explicar todo esta información.
Pois está moi ben explicado, sí, señora. Ese universo propio que compartes. Que te parece se compartimos outra desas pezas con noso público?
Perfecto, pois mira, vamos a compartir bueno, unha que creo que... Despois de falar desto, non sei por que me ven, tiña así como pensada outra, pero xa que falamos das ervas e de todo este universo tan, tan íntimo, voulle compartir ao público As miñas flores, que así como falaba que esa canción que abre o disco vai dedicada ao meu pai, pois esta das miñas flores vai dedicada a todas as mulleres que me precederon, con todas as dificultades que... coas que se atoparon, ¿no?, na vida por ser mulleres, un pouco unha homenaxe ás miñas antepasadas e, bueno, por extensión a todas as mulleres.
Muy ben.
As miñas flores. Thank you.
muchas fueron tolas, fueron ledas, fueron dor, en medio se fora varón. Que me traes amor, dame viño para quencer este cuerpo que no vai só. Tempo que tocó, que se lleu. Ellas no pudieron ser más libres por las verbas na su piel, que se lleu. Boas, malas, sou, simplemente sos que puedo cantar. Oye, vente aquí, boas, malas, sou, simplemente sos.
Antes comentábamos, pues eso, cando te obligabas, entre aspas, a que te definiras dentro da música, que o termo cantautora non te entusiasma, pero que ao fin e ao cabo o eres. Dentro do espacio musical galego, como te recibiu? Como foi esa a túa chegada ao público, o mesmo panorama? Hai espazo para na música galega para unha cantautora? Porque dá a impresión de que outras propostas, pues ahora mismo, pues están, bueno, en efervescencia, ¿no? Todo que trae, todo, bueno, algún tipo de propostas, pues, ¿cómo te sentiches, ti, cando entraches no panorama, a resposta do público?
Pois, eu creo que, o sea, eu sentime moi, moi ben acollida cando entrei. De feito, creo que non estaba preparada para como che dicía,
para o éxito. Sí.
Non estaba preparada porque para min, inda que levaba tempo tocando e compoñendo, como che digo, era nun espazo íntimo. Entón, non tiña toda esa experiencia de intérprete, como intérprete, non? Das miñas, porque como cantante, como tocar e cantar para os demais. Entón, sí que ao principio dixen, buf, o sea, como que notaba que tiña que facer camiño nesa, que tiña que facer un percorrido, que agora, por exemplo, xa é completamente distinto. pero non me sentía moi moi preparada. Eu creo que entrei así tan de súpeto que me collí así todo por sorpresa, pois os concertos e que, pero, o sea, podo dicir agora mesmo que sentíme moi moi ben acollida, porque nestes dous anos posteriores ao disco, que nin sequera fixen un lanzamento como tal, foi un pouco, pois, saíu e empecé un pouco a correr de aquí para lá de boca a orella, como quen di. Pero chamábame e cada concerto teño un moi bo recordo de público, de a xente que organizaba eventos e cousas culturais, o sea, teño unha sensación de ser moi moi ben recibida, moi ben acollida na miña música, moita xente dicíndome cousas moi moi lindas que me animaron a seguir. O sea, se eu sigo agora facendo música é por ese bo recibimento, porque para min era moi difícil expoñer pois tanta intimidade moitas veces. Se seguín foi porque a xente se emocionaba ou porque me dicían cousas moi moi bonitas que me facía que merecese a pena vencer ese medo á escena, no, a esa exposición. Entón sentíme moi ben acollida. Despois preguntabas si hai espazo hoxe para unha cantautora, no? Eu creo que sí, creo que son, aínda que é certo que agora hai propostas musicais, pois eso, que van moi bueno, por moita producción, no, por camiños que, bueno, aí tamén cabe a cantautora, quero dicir que a cantautora pode facer trap, pode facer calquera estilo musical, porque non ten por que estar vencellado a un estilo, pero bueno, sí que creo que sí que ten. Si nos referimos a esta canción máis orgánica, máis de instrumento natural e voz, eu creo que eso sempre vai ter cabida, porque axa que haxa en cada momento musical de efervescencia, pois neste sentido agora mesmo igual moita producción, moita electrónica, moitas bases. Ao final, cando vamos ao máis sinxelo de todo, sexa como en todos os ámbitos creativos e artísticos, eso sempre funciona e sempre ten cabida en algún lugar. Unha voz, ¿no? Unha voz a capela cantando sempre vai funcionar. Unha percusión e unha voz. O máis sinxelo, que nos leva casi o máis antigo, ao máis ancestral, ¿no? Pois unha persoa facendo mímica, un payaso solo no escenario, quero dicir, o máis básico, sin escenografía, sin máis arranxos, sempre vai funcionar porque é a base.
E a veces dá a impresión de que é máis íntimo, máis cercano,
sí.
Porque a veces moito aparataxe tamén enfría, non sei, dame a min a impresión, a veces
sí.
Algo demasiado
eso
quita
é certo,
importancia.
Canto máis producción e canto máis arranxo redor, claro, máis cousas interesantes por un lado para
sí.
Descubrir, porque hai moitos sonidos e moitos estímulos, pero está todo máis escondido, un pouquiño menos exposto que unha voz que canta sin micrófono nunha sala, non? Por exemplo, para a xente eso non ten por onde esconderse. Non ten, bueno, é o eso, cando nos achegamos o máis sinxelo e o máis natural.
Hai máis verdade, crudo, seguramente.
Simplemente, eso, un nivel de exposición moi grande, unha naturalidade moi grande. Entón, eso creo que sempre vai funcionar en cada época, en calquera época. Da igual o que este en auxe en cada momento. Entón, nese sentido, creo que as propostas así, bueno, eso, que non digo que sexa a miña, no, que por un lado sí que tiro cara a esa intimidade e cara, pero podería facer moitas outras cousas coa música e me encantaría de feito experimentar, no? Pero sí que creo, hai algo de unha guitarra e unha voz e das cousas sinxelas que tamén me atraen moito polo que ti dis, por esa conexión co público directa e tan íntima que xenera pois algo tan máis baleiro, digamos.
Vamos a falar de premios. Sabemos que o primeiro que tu veches foi moi importante para ti, pero, por exemplo, o Martin Kodak da música. Hai un antes e un despois de recibir un premio como ese, que a ti deron xo no ano 2022, nese apartado de canción de autora. Parece que o Martín Codas todos os músicos os recibides de outra maneira. Non sei, eso, hai un antes e un despois de premios deste tipo.
Para mí sí que houve un antes e un despois, sí, claramente. Foi como o Martín Codax deume
visibilidade,
moitísima confianza e moita máis visibilidade, máis recoñecemento, ¿no? Eu creo que é porque, bueno, está un pouco como valorado aos votantes, as votantes, as persoas que están aí, ¿no?, dando estes premios, e o propio colectivo de
claro,
músicos,
son compañeiros e compañeiras.
Compañeiros, entón, eso xa ten un valor moi grande, porque eu, sobre todo, que veño de tantos mundos artísticos distintos, para min, bueno, temos a é bonito esta multidisciplinaridade, pero tamén te pode crear un pouco esta sensación de intrusismo, ¿no? Entón, claro, sentir que os propios compañeiros e compañeiras músicos me pues valoran este traballo, este percorrido, e se fisicalizan nesa entrega, nese premio, nesa gala, e tamén pues coa visibilidade que isto te conleva tamén cos medios de comunicación e con bueno, dentro do colectivo dos músicos para toda a poboación. Claro, é como hai como un alivio, ¿no? Para min me daba como un alivio por dentro, unha alegría moi grande, e claro que me deu así como un impulso de continuar, porque bueno, hubo un tempo que eu cando pasou un poquinho a xira do primeiro disco e eu andaba xa en outras historias, houve un punto de decir, e eu sigo coa música, dou outro pasiño, gravo outro disco, sigo, e aí empecé, pero como timidamente a facer, como se ás veces me faltaba un pouco máis de confianza, e o premio foi un pouco, veña así, Sofía.
Adiante.
Sí. Adiante, aquí tes un camiño, e está para ti, está para explorar e para continuar. Entón sí que houve un antes e un despois para mí, a visibilidade e o recoñecemento que dan estes premios. E creo que son importante, vaya, ou para mí sí que o foi.
Sofía, recoméndanos algunha outra peza, por favor.
Pois mira, agora que falábamos de todas estas cousiñas de sentirse intrusa, de exposición, de sair a cantar cunha guitarra e unha voz nada máis, eu creo que a canción que ten que ver que vir agora é outra das que non me canso de cantar, que non teño medo, que creo que seguirei cantando sempre para ver se algún día quedan aí nun rinconciño moi pequeno os medos.
Neste tempo inquedo, que pasará ese mañá me mollo ese chovera, se caen tormentas que rompen o peito. Que pasará con meu futuro? Ai, que pasará se os meus soños non se cumprirán, ese o amor marchará longe. A soidade falta de liberdade, a enfermidade, a tristura, a casa baleira. Ese o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. Non teño medo, 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 non teño medo. Que pasará se mañá todo dun golpe cae, ou se quizáis un día me perderá, se non atopo o que quixera. Que pasará se destrúe de pronto meu lar, e o que construo deixa de medrar, e se os que esta mañá deixan de estar. A suidade falta de liberdade, enfermidade, tristura, casa baleira. E se o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo. Non teño medo, 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 non teño medo.
Dentro das múltiples personalidades de Sofía Espiñeira, cal é a que goberna? A cantautora, a bailarina, a teatreira. Bueno, non sei se che gusta o termo teatreira, pero a min encántame porque non sei, encho todo, non sei, é un termo que me gusta. Eu igual crea controversia, pero eres un todo indivisible.
Teatreira fíxome gracia, porque igual agora podo ser actriz nunha peza, nun escenario, pero teatreira tamén son na vida, en todos os ámbitos, e está aí, creo que máis, me sona máis a show sin guión, ¿no? E o teatro que podemos facer, bueno, que facía xa con 6 anos, tirándome na cama a chorar na miña casa, así de drama. Non sei, a verdade é que xa me preguntaron alguna vez por isto hai pouco, e a verdade é que sinto que Sofía, o sea, que a miña esencia un pouco está repartida. Non sinto que sexa máis música que bailarina ou actriz. Quizás así que por momentos doulle máis peso a unhas disciplinas que a outras cada ano, pois según os proxectos que teña, unos que estea, pero síntome moi moi a gusto en todas as disciplinas. O sea, creo que a miña esencia ou o máis natural, o que me sae natural é xustamente ese salto dunha cousa a outra.
A outra.
Uh-huh. Aí está un pouco a miña, onde eu me sinto máis identificada. Estou cunha cousa e a deixo repousar un pouquinho e vou a outra, e a deixo repousar e vou a outra e logo volvo. Sempre fun un pouco así, de pasar por varias cousas, e eso que me dá alegría, poder estar facendo distintas cousas artísticas, porque sí que me sinto moi moi vencellada a diferentes formas de expresión. Pero é certo que, a ver, a música sí que falaba en algunha ocasión, quizáis na música, como é un proxecto, no que parte de polo de agora, sempre parte da soidade, o sea, desa raíz, esa primeira canción, esa primeira idea, sempre parte dun momento íntimo, pois claro, aí está como moi moi cerca da Sofía máis real, no sentido da que non está subida ao escenario moitas veces, coas súas fragilidades, coa súa a miña, pois eso, forma de ler as cousas, como que hai un pouco así menos fronteira, quizáis. Non me podo esconder tanto, quizáis.
Estás máis exposta, pero, sí.
Sí, sí. Entón, a miña música está, pero porque compoño dende aí. Non teño unha banda coa que compoño dende o inicio, sino que compoño sola e logo. Pero a verdade é que síntome moi 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 cerca da Sofía que baila e da Sofía payasa que... Porque, sí, son todo facetas que están e que forman parte. Que, bueno, de feito, a humor, o sentido do humor tamén aparece en algunhas cancións miñas e un punto un pouco teatral me estaba vindo aí.
O sea, en realidad, sí que é certo que eres un todo indivisible, ¿no?
Sí, eu penso que sí. Eu prefiro ver as cousas así, globais. Logo podemos analizálas en partes pequeniñas, e aí está en cada disciplina, pero sí, sí, me gusta ver máis a globalidade esa, multidisciplinar.
Non sei se concordarás comigo en que a música galega ahora mismo está inzada de proxectos musicais feitos, liderados por mulleres, con propostas, estilos ben diferenciados. Hai moita cantidade e tamén moitísima calidade nas propostas. Que opinas ti?
Pois é maravilloso, unha alegría que as mulleres, bueno, pois estemos aí como máis presentes na música, bueno, en todos os ámbitos, ¿no? Era un ámbito que estaba, pues no, ata non hai moito tempo, pues non había esta cantidade, por exemplo, é un cambio bastante grande. E pareceme genial que se espalle toda esta creatividade, que as mulleres tamén estén máis presentes en liderando, elevando adiante proxectos, ¿no? Que implican moito máis que cantar e compoñer e tocar un instrumento, son moitas máis cousas, non? Ou que levar adiante un proxecto artístico, persoal. Entón, pois é unha alegría, xa dá indicios de cambio e moi necesarios e logo, bueno, a calidade das propostas e a diversidade que hai é genial e maravillosa. Tamén son referentes para outras
que veñen detrás, sí que
é certo. Que veñen detrás, é todo positivo en ese sentido, canto, bueno, é un pouco unha cousa que se retroalimenta, ¿no? É sempre positivo a diversidade e a expansión da creatividade e bueno, e esa presencia da muller, ¿no? É moi significativa.
E ademais teño a impresión que entre todas vos hai unha sororidade sorprendente nun mundo tan competitivo. Da impresión de colaborades unhas con outras, axudades vos, publicitades vos. Bueno, hai uns días estivo Guadi Galego falando con nós e falaba maravillas do teu traballo. Por exemplo, estou vendo que están facendo concertos, pois peche de xira, non sei que, vos chamades unhas a outras. Non sei se é unha visión idílica que teño eu desde fora ou se realmente vos sentides arroupadas unhas por outras.
Ai, sí. Pois, ai, que bonito, es que me dices de Wadi. A sí, verdad, sí. En algún momento me encantaría facer algo con ela. Que bonito que xente como a ela, que é un referente tremendo,
tal cual,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pois isto, tamén teña esa generosidade que ten. Eu creo que sí que hai sororidade. A verdade é que eu, por exemplo, coas músicas coas que estou en contacto e coas que falo e teño colaborado e así, é moi bonito sentir que dentro deso, deste mundo tan competitivo, porque é terrible o competitivo que é, pero xa non na música en todo, en todo é competitivo, ¿no? Ainda que o discurso sexa outro. Sí que sinto que coas mulleres músicas, eu con todas as que estou en relación, hai moito apoio mutuo, ou polo menos eu sempre senti un apoio. De feito, moitas veces eso, pois proxectos como o meu, que estou un pouco eu ao frente, levando, bueno, eso, como máis, sin moito equipo, sin equipo redor, ¿no? Estou sempre en búsqueda de equipo, pero parte todo de min, moitas veces de chamar a compañeiras, de preguntarles cousas, como fan esto, como fan outro, ou de pedir unha colaboración, pedir que veñan a... Bueno, calquera cousa, sempre sentín brazos abertos, e moito compañerismo. E eso é moi, moi bonito. É moi bonito e moi necesario tamén, porque ninguén pode ir adiante só por completo, soa. Entón, pois sobre todo nun mundo como este, ¿no? Xa...
Sí, pues da industria musical, que ademais competides non só entre vós, sino co que vende fora, que sempre triunfa e sempre ten maior, se lle dá máis importancia, sorprendentemente.
É todo moi agresivo neste mundo, ainda que cada vez parece máis pacífico. Eu creo que cada vez incluso é moi agresivo nese sentido, ¿no? A industria musical, todo. Por eso é como... non sei, é como camiño para facer con calma, con moito autocoidado, e se podemos cuidarnos entre nós ou polo
moito
menos
mellor, claro.
as compañeiras que estamos en certo ámbito, é moito mellor, porque outro é destructivo sempre, sabes? Pero, bueno, isto é xa en xeral no mundo, pero na industria musical, como en outros ámbitos, é igual.
Que che parece? Botamos xa outra peza?
Sí, ai, Dios, non sabía que recomendar. Ahora, bueno, que teño varias ideas. Ahora, como según o vamos falando, te diría varias. Pero, bueno, mira, vamos a poñer de aí a... Como falábamos antes desta parte do humor, ¿no? Que desa multidisciplinariedade, pues mira, vamos a poñer de aí a Maruxiña, que é unha canción que nace un pouco dende un punto de vista de observadora, de unha historia que parece case como unha obra de teatro esa canción. Ten un punto moi teatral, está o humor, a ironía, e fala de cousas que pasan nas aldeas por aquí en Galicia e en todas as partes do mundo, creo.
Oxa, Maruxiña está agotada, revolta e inqueda. Resulta que de repente nesta aldea tan pequena hai ladrón. Primeiro faltou y unha galiña e logo a cadela, que era boa compañeira e por ela mesma seguro non marchou. Alguén coñecido debe ser que a teña vixiada, que coñeza a súa casa o galiñeiro seu galpón. Xa avisou a Herminia, Federico, tamén a Susana. Nesta nosa aldea hai ladróns. Outro día foi o tendale e faltaban as bragas, máis un trapo de cociña de cadros verdes e lilas de algodón. Cando a tardiña abriu o día, asomou Lorenzo, di que viu na casa dos veciños as súas bragas e o trapiño secando o sol. Dillo Federico que la debe de estar confundida.
Estar confundida, muller.
¿Quién sabe, sabe Dios?
A señora Herminia que non sabe o que puido pasar. A Susana abra e a Dadi que cousado demo. E Maruxa asegura que os veciños son ladróns. Pa, 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 para, para, para. Para, para, pa, para, pa, pa, para. Na súa leira botan falta dúas acelgas e un alcohol. As cancelas polas noites quedan todas ben pecheadas. Esas son máis ollos espiando por se acaso chegan os ladróns. Pero se os veciños da Maruxa son moi boa xente, di algúns. Non te fías, non te fías deste mundo de ninguén, di outros. Xa comezan as palabras e andareis apresurados polas rúas desta aldea. Circo comezou. Hey! E as fiestras que falan, e as portas pechadas, e a Maruxa co insomnio de temor. As medallas, faltanme as fisallas, cada ven os cartos na parede do salón. Isto xa non para, onte fun pra casa e xa non tiña esa casa que siento más mala. E os veciños da Maruxa pobre que non saben nada da conspiración.
Teño que facerche a pregunta obligada deste cuestionario que suele ser informal, pero teño que poñerme seria. Sofía, como ves o estado de saúde da música galega e en galego, para máis señas? A pregunta nas que vos tedes que mollar sempre, o sinto.
Como ves o estado de saúde? Que, perdón,
da música. Da música galega. E en galego.
Da música feita en galego, cantada en galego.
Sí.
Bueno, eu vexo que sí que cada vez hai máis propostas en lingua galega. Ou dame a miña sensación, non sei se é porque estou dentro do ámbito, entón ao final nos retroalimentamos co que temos ao redor, ¿no? Nas redes sociais, etcétera. Eu vexo que a lingua galega está cada vez máis presente no ámbito musical. Tamén hai un auxe aí da música tradicional, ¿no? Que tamén creo que sí que pode influir, ¿no? Pues esta revisión dos temas tradicionais, esta recollida, ¿no? de cancións tradicionais transformadas con electrónica, con outras propostas de estilos, creo que tamén leva aí implícito o idioma e que cada vez está máis presente. Dame a sensación que non sei se é por este auxe do folclore a nivel xeral, xa non só en Galicia, que sí que hai máis propostas en galego e que cada vez está como máis... bueno, creo que dende que eu saquei o disco non estaba tan presente. Entre este fenómeno das tanxugueiras e de todo, como que chegou a ámbitos de xente que non escoitaba xa máis música en galego e que agora dentro das tanxugueiras e todo este auxe do folclore con electrónica, parece como que me dá a mí a sensación de que a xente que xa hai anos había un montón de propostas en galego, musicais, pero que hai moita xente que non as coñecía, que quizáis agora...
Sí, teña máis visibilidade.
Teña máis visibilidade. Isto é o que me parece. Porque propostas xa había moitas hai anos, pero creo que estaban todas nun certo ámbito, como que non trascendían. Igual nos medios de comunicación non se lles daba tanta cabida ou non chegaban a outros ámbitos da poboación galega e incluso pues, do resto de España que non chegaban. Non sei, me dá a sensación que agora chega un poquinho máis, pero non sei se a miña visión está, non sei como estou dentro, é o que me parece, pero non sei se é completamente certo.
A mí tamén me parece, pero bueno, igual pásame exactamente igual que ti.
Sí.
Mira, Sofía, ahora mismo estás en pleno lanzamento do teu traballo Xeografías. En novembro facías un adianto dun dos temas do novo disco e vamos a falar deste novo traballo. Nas presentacións ti defines xeografías como as paisaxes internas máis íntimas, as que quedan escondidas dentro dos tecidos, rexistradas, a memoria da dor, a memoria do propio corpo, un mapa cantado, unha catarse. Como é este novo traballo? Contanos.
Pois, do traballo en xeral, do disco, non falei moito aínda e a verdade que xa vai sendo hora de empezar a falar, pero
pues
non quería desvelar moito porque bueno, aínda quero presentar un segundo adianto moi probablemente e logo en primavera pues, sacar o disco. E a verdade é que sí que saquei esta primeira canción, Xeografías, isto que acabas de ler, é un pouco a descripción do sinxelo, non? Deste sinxelo que leva por nome Xeografías. E é certo que o álbum, o disco, vai se chamar Xeografías. Entón, por eso saquei o primeiro para anunciar tamén o título do disco. E sí que ten moito que ver, non exactamente con este sinxelo, que sí que fala desta memoria da dor e ten así unha parte moi... Pois sí, das dores que quedan un pouco aí registradas no corpo, sí, deste mapa, ¿no? Que podemos recoñecer se miramos un poquinho cara dentro. pero sí que escollín este nome porque sí que a idea xeral do disco vai, creo que ten moito que ver con esas paisaxes, coas paisaxes en xeral, tanto internas, que non teñen por que ser de dor, pero bueno, como nesta canción, pero sí esas paisaxes internas, esas cousas íntimas que están aí, e as paisaxes externas que bueno, aí creo que hai moito de moita natureza neste disco, moita paisaxe en xeral. Entón, como nesta canción esas paisaxes internas e externas estaban mezclándose como en moita comunicación, non? Porque falo de lugares do corpo con lugares da xeografía externa. Entón, dixen, nada, este é o título porque hai aquí un canto a esas paisaxes que nos habitan e que habitamos. No disco hai un pouco un percorrido como se fora unha pequena viaxe por outro universo, tamén un pouquiño onírico ás veces, pero que podería imaginar como un mapa e ao mesmo tempo como un corpo que fala, que canta, que se expresa.
E estás preparando xa o seu lanzamento, decías que seguramente para primavera sería sí. A salida, un novo adianto dentro de nada, ¿no? Outra sí, peza que escoitaremos, que planes tes?
Pois estou así un pouco niso, porque como sempre estou facendo malabarismos como
entre todas as túas ocupacións, claro, normal.
Que ademais agora teño un inverno moi moi teatral, que estou como creando moitas cousas teatrais. E na música xa está todo creado, xa está todo grabado, xa está, pero sí que estou xustamente nesa outra parte de preparar como amosalo afora, ¿no? Entón, estou un pouco dividida nesas tarefas teatrais de creación e na música de preparación do que ti dis. Entón, sí que teño pensado lanzar un adianto dentro de moi pouquiño, outro adianto, e logo en primavera o disco. E estou un pouco neso, o sea, non quería dar datas concretas, pero si sí, para primavera va a estar, porque non quero meter la pata.
Muy ben, así non estés pendientes, no, perfecto. ¿Cómo? Así estaremos pendientes de esa próxima estrea.
Sí, nas redes, bueno, o sea, ata agora estive falando deste sinxelo, que saiu con videoclip e que vos animo tamén.
A ver, porque bailas ti, un videoclip moi bonito, unha canción preciosa, por certo.
Grazas. Sí, aí sí que xuntei un pouco esa parte de movimento que tamén me caracteriza e mira, está aí tamén no videoclip que podes ver na miña canle de YouTube e nada, ata agora estive falando moito deste primeiro lanzamento, pero xa moi prontinho empezarei a falarvos do segundo e do disco. Así que vou así por petiscos.
Muy
nas
bien.
Redes sociais non podedes.
Pois así, todos os nosos ouvintes poderán estar pendientes, seguirte. Bueno, cómpre rematar esta entrevista. Despedimos a Sofía Espiñeira, agradecéndoche enormemente que teñas aceptado participar nesta conversa, pero non podes despedirte sen que nos hagas a túa última recomendación para a nosa audiencia.
Claro, esta xa é inevitable, penso. Muy ben, bueno, un placer enorme ter estado aquí, a verdad que unha maravilla falar contigo.
Gracias, e contigo.
Que podamos ter este espazo tamén de expresión tan amplo, ¿no? Que ás veces te dan aí dous minutiños e non se pode profundizar en nada, así que moitísimas grazas. E nada, entón deixo vos, despídome con esto que acabamos de falar, este novo traballo, esta canción Geografías, adianto do primeiro adianto do novo disco e que vos animo a que vexades o videoclip que está na miña canle de YouTube. Así que deixo vos aí con Geografía.
Moitas gracias, Sofía, e ata sempre.
Moitísimas grazas.
Teño cara xe nos dentes e tristura nos xeonllos. É unha corredoira que atravesa todo o corpo. Unha dor ventureira que me pasa polo ventre. Cando na maña cedo a
xeada tapa o verde. Teño meu fol baleiro de vos desexo e a lingua fiada que mete medo, que mete medo. Teño norte cuberto e polo sur unha fogueira, as veces avivada sobe na caluga queima. Un cabo no corazón e outro cabo na cabeza, algo xa dividida non sabe se sente ou pensa. Teño monte queimado e o río seco, un deserto no envigo, mares por dentro, mares por dentro.
Cantamos, bailamos e falamos. Sons de nós, as voces da nosa música.